Aici e Radio Europa Liberă, ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Amnesty International a enumerat dosarul Petrenko printre abuzurile moldovene din ultima vreme în domeniul drepturilor omului. Un nou program american de ajutorare a agriculturii moldovene. Și acuzații de amestec rusesc în treburile interne ale unor țări balcanice, Bulgaria și Muntenegru. La început știrile cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Avocatul poporului din Republica Moldova, Mihail Cotorobai, s-a sesizat din oficiu în legătură cu scumpirea serviciilor medicale și a anunțat inițierea unei anchete care să stabilească dacă această scumpire este justificată sau nu, relatează IPN. Potrivit sursei citate, majorarea tarifelor pentru serviciile medico-sanitare a fost explicată de guvernul Pavel Filip prin faptul că sumele obținute de pe urma serviciilor contraplată nu prevăd obținerea de profit, ci doar compensarea cheltuielilor aferente, ele ieșind astfel din costurile reale. Principiul justiției echitabile este foarte des încălcat în Republica Moldova, a spus Igor Stoica, coordonator de programe la Amnesty International Moldova, la o conferință de presă la care a fost prezentat raportul anual al acestei organizații. Detalii imediat în program. Ambasadorii statelor membre în Uniunea Europeană au căzut de acord să sprijine liberalizarea vizelor pentru Georgia, un pas important pentru ca georgienii să poată călători fără vize în spațiul Schengen. În cadrul unei reuniuni care a avut loc la Bruxelles în 22 februarie, ambasadorii au acceptat de asemenea și susținerea unui mecanism care să ușureze reimpunerea vizelor dacă va fi necesar. Mecanism creat ca o condiție pentru înțelegerile privind ridicarea vizelor pentru Georgia și Ucraina. Mai mulți diplomați de la Uniunea Europeană au declarat Europei Libere că, în opinia lor, e posibil ca georgienii să poată călători în țările din spațiul Schengen fără viză, începând de la sfârșitul lui martie, când va intra în vigoare și mecanismul de eventuală reimpunere a obligativității vizelor. Comisia Europeană a recomandat ridicarea vizelor pentru georgieni în decembrie 2015, dar multe state membre au primit cu scepticism propunerea, în mod notabil Germania, care s-a declarat îngrijorată de eventualele delicte care ar putea fi comise pe teritoriul german de către grupări criminale georgiene. Mii de persoane mărșăluiesc la Kiev pentru a-i onora pe protestatarii uciși în timpul demonstrațiilor pro-europene Maidan din 2013-2014. Așa numitul Marș al Demnității Naționale este organizat de trei partide naționaliste, Svoboda, Libertatea, Corpul Național și Sectorul de Dreapta. Demonstranții s-au adunat în Piața Independenței din Kiev, de unde au pornit în marș spre Parlament, unde urmeau să prezinte mai multe revendicări legislatorilor, guvernului și președintelui Petro Poroșenko. Participanții la marș cer investigarea completă a represiunii violente împotriva demonstranților în februarie 2014, oprirea imediată a comerțului cu Rusia, pe care o numesc stat agresor, și tăierea tuturor legăturilor economice cu regiunile din estul Ucrainei, controlate de separatiștii sprijiniți de Moscova. Sute de polițiști ucraineni supraveghează marșul de la Kiev. Ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, s-a declarat mulțumit cu campania militară a Rusiei în Siria și a spus că aceasta a fost un bun prilej pentru a testa arme noi. Vorbind în fața Dumei de Stat de la Moscova în 22 februarie, Shoigu a spus că 162 de noi sisteme de armament rusești au fost testate în Siria și doar 10 dintre acestea nu au avut performanțele dorite.
Au fost știrile orei 21. Organizația Amnesty International constată într-un nou raport despre drepturile omului că retorica otrăvită folosită în campanie de președintele american Donald Trump a fost cea mai vizibilă parte a unui declin global care a făcut din anul 2016 unul întunecat. Ca în fiecare an, raportul a fost prezentat simultan, mai ales în latura sa locală, în multe țări ale lumii. La conferința de presă de la Chișinău a fost pomenită, printre alte abuzuri, odiseea penală a fostului deputat comunist, activistul de stânga, Grigore Petrenko. Detalii de la Nicu Gușan.
După mai mult de un an de la acuzarea grupului Petrenko pentru organizarea dezordinilor în masă în timpul unor proteste din fața Procuraturii Generale, magistrații judecătoriei Irășcani continuă să examineze dosarul. În ședința de astăzi, judecătorii au audiat mai mulți martori ai părții acuzatoare. 6 din cei 7 martori sunt polițiști din dispozitivul care a intervenit la protestul de la Procuratura Generală. Bănuiții au întrerupt însă ședința de câteva ori în semn de protest față de unele declarații ale martorilor, pe care ei le consideră false. Și de această dată, Grigore Petrenko a acuzat instanța că este complice la un dosar politic.
Martorii polițiști se creează impresia că au învățat pe drept unele și aceleși propoziții care sunt identice. Și noi am stat împotriva acestui fars care se petrece astăzi în judecătoria Rășcani. Deja au trecut un an și jumătate de la evenimentele din 6 septembrie 2015 și nu se vede sfârșitul acestui proces.
Procurorii continuă să insiste pe vinovăție activiștilor, respingând bănuielele și aluziile din spațiul public că ar acționa în interesul politicianului Vlad Plahotniuc, pe care Grigore Petrenko îl acuză că ar fi coordonatorul urmăririi penale. Vlad Plahotniuc nu a reacționat public la repetatele afirmații ale lui Petrenko. Cazul celor 7 activiști rămâne însă unul dintre cele mai criticate dosare atât de organizațiile neguvernamentale locale din domeniul justiției, cât și de partenerii externi sau structurile internaționale. Jurnalistul Amnesty International Igor Stoica a vorbit astăzi în timpul prezentării raportului anual privind situația drepturilor omului, inclusiv despre încălcarea dreptului la un proces echitabil.
Aceasta este și cazul grupului Petrenko, Grigore Petrenko și cei 6 activiști care au fost fără o motivație juridică întemeiată, ținuți 6 luni de zile în penitenciarul 13, ca mai apoi să fie eliberați la arest la domiciliu și peste o lună jumătate, două luni să fie eliberați sub control judiciar, fără o explicare juridică întemeiată a necesității aplicării asemenea măsuri punitive față de infracțiuni care nici nu o considerăm gravă, nici ușoară chiar. Pus la asta, întrebarea este foarte, foarte substanțială dacă a fost în general asemenea contravenție și cu ce se va solda acest dosar.
Una dintre cele mai proaspete reacții cu privire la acest caz este și declarația adunării parlamentare a Consiliului Europei, semnată la sfârșitul lunii trecute de 23 de membri. Documentul se referă la represaliile împotriva oponenților liderului PD Vlad Plahotniuc. Oficialii europeni au trecut în revistă nu doar cazul Petrenko, dar și al altor activiști, printre care avocații Ana Ursache și Eduard Rudenko. În prezent, activiștii grupului Petrenko sunt cercetați sub control judiciar, termenul căruia va expira la începutul lunii martie. Nu este clar însă dacă controlul judiciar va fi prelungit după luna aprilie, când se va împlini un an de când a fost aplicată această măsură. Ori, potrivit unei hotărâri a Curții Constituționale, controlul judiciar poate fi aplicat pentru cel mult un an, măsură ce presupune mai multe restricții, inclusiv interzicerea părăsirii țării sau participarea la proteste. Grigore Petrenko a declarat în repetate rânduri că a devenit ținta unei refuieli politice devenită convenabilă pentru mai mulți actuali, dar și foști lideri ai vieții publice. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, populația aptă de muncă a crescut numeric în ultimii 15 ani, aflându-se acum la 61% din populația totală. Este un indicator bun, care ar trebui teoretic să contribuie la dezvoltarea economică. Numai că, spun experții, creșterea numărului celor apți de muncă a fost însoțită de o scădere a numărului celor care muncesc. Cu alte cuvinte, capitalul uman nu este valorificat. Sunt câteva concluzii ale unui proaspăt studiu lansat de Centrul de Cercetări Demografice în parteneriat cu Fondul ONU pentru Populație, Ala Ciopai.
Deși populația Republicii Moldova scade constant și peste jumătate de milion de cetățeni apți de muncă au emigrat, există totuși o cotă importantă de forță de muncă nevalorificată încă. Este principala constatare a autorilor studiului. Numărul persoanelor apte de muncă este în creștere constantă. Pe de altă parte, rata de ocupare a populației a scăzut în ultimii ani și constituie 40%. Un indicator îngrijorător este că aproape fiecare al treilea tânăr din Republica Moldova nu este încadrat nici pe piața muncii, nici în educație, iar majoritatea o constituie tinerele din mediul rural, arată rezultatele studiului. Cauzele sunt multiple, de la sistemul educațional neracordat la piața muncii și până la starea de sănătate a populației, spune una din autoarele studiului, Olga Găgăuz.
Dacă vor fi întreprinse măsuri politici consecutive în ceea ce privește valorificarea acestui potențial care este acum în vârsta aptă de muncă prin creșterea ratei de ocupare, investiții semnificative în domeniul de sănătate, ca să depășim această criză a sănătății populației care se manifestă prin mortalitatea foarte înaltă a populației în vârsta aptă de muncă și pierderea potențialului uman. Și să avem aceste beneficii economice care sunt foarte importante și foarte necesare pentru Republica Moldova.
Olga Găgăuz spune că majorarea vârstei de pensionare până la 63 de ani pentru femei și bărbați ar putea fi una benefică, dacă însă va avea ca efect extinderea duratei de aflare în câmpul muncii. Prognozele sociologilor arată că ponderea populației apte de muncă se va menține la un nivel înalt în următorii ani și că vor exista rezerve umane importante care pot asigura creșterea economică durabilă a țării și diminua sărăcia. Numai că, pentru a atinge aceste obiective, politicile statului ar trebui revăzute și racordate la tendințele demografice. Prognozele optimiste ale autorilor studiului au fost puse la îndoială de demograful Valeriu Sainsus, doctor la Academia de Studii Economice.
Nu sunt de acord că țara are resurse, pentru că de o perioadă de mai mult de un deceniu jumătate nu funcționează la capacitatea maximă. Să nu uităm și de faptul că forța de muncă a țării este îmbătrânită, categoria prepensionarilor se dublează. În perioada exact următoare va fi și o creștere foarte mare a cheltuielilor, din simplu motiv că prepensionarii, productivitatea lor se înjumătățește și mai mult ca atât că de cele mai desi ori prepensionarii sunt foarte scumpi la remunerare. Din perspectiva de lungă durată, dezvoltarea economică a țării este compromis.
Cel mai îngrijorător și greu de prognozat factor, spun experții, rămâne migrația, care continuă să crească, în special în rândul tinerilor. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Timp de 5 ani, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională va instrui fermierii să-și modernizeze afacerile și să caute noi piețe. Proiectul în valoare de circa 21 de milioane de dolari vine să-i ajute pe agricultori să depășească efectele restricțiilor impuse de Federația Rusă. De asemenea, suportul american își propune să transforme sectorul agricol într-un catalizator de creștere economică și de dezvoltare. Așa a declarat ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, James Pettit. Mai multe de la Valentina Basiul.
La prima etapă vor primi granturi și vor fi instruiți antreprenorii care cultivă mere, struguri de masă, fructe cu sâmburi și legume produse în spații protejate. Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, James Petty, a menționat că anume aceste mărfuri reprezintă circa o treime din exporturile de produse agricole. El a spus că în timpul vizitelor prin țară a cunoscut mulți fermieri dornici să descopere noile piețe din Occident, care au nevoie însă să fie susținuți și încurajați.
Agricultura reprezintă o cincime din PIB și implică mai mult de un sfert din forța de muncă din țară. Cota exportului de produse agricole reprezintă 64% din exporturile Republicii Moldova. Producătorii agricoli trebuie să sporească calitatea produselor, să adopte soiuri noi, să asigure fiabilitatea livrărilor și siguranța alimentară. Aceste aspecte vor fi ținta nou proiect.
În următoarea perioadă va fi anunțată prima rundă de proiecte de granturi, la care o atenție deosebită li se va acorda femeilor, tinerilor, precum și producătorilor care se află în zonele celor nouă sisteme de irigare de pe malurile Prutului și Nistrului, repuse în funcțiune tot cu banii poporului american. Dar fermierii au nevoie nu numai de bani, ci și de cunoștințe și servicii de consultanță, spune Iurie Diuța din Sucleia, raionul Slobozia, președintele unei asociații de fermieri din regiunea transnistreană și antreprenor care deține 38 de hectare de livadă hiperintensivă. Iurie Diuța afirmă că prin intermediul unui proiect de acest fel, finanțat din bani americani, a învățat cum să facă un business plan și să înțeleagă unde vrea să ajungă cu afacerea sa.
Livezile vechi care erau înainte pe malul Nistrului sunt scoase, iar întreprinderile agricole noi, care au resurse numai pentru culturi, cele aliere și legume, încearcă să ne urmărească ce facem. Avem un teren demonstrativ pentru regiunea transnistreană și se organizează seminare la întreprinderea noastră, adică toți văd cum ar trebui să fie și noi îi ajutăm. În această privință nu se simte concurența.
Indiferent că în ultimii ani s-a investit la Liova o sumă destul de mare în reabilitarea sistemului de irigare, jumătate din roadă a rămas pe câmp, a spus Lidia Cara, președinta Asociației Utilizatorilor de Apă. Pentru a evita astfel de situații, i-a cerut lecții pentru fermieri, ca aceștia să înceapă a cultiva produse de calitate și să învețe cum să le vândă. De ce cetățenii din Republica Moldova preferă să lase pârloagă loturile de teren de acasă? Pentru că ar fi muncă fizică grea și aleg să muncească în mare parte ilegal la construcții în Rusia.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Este ora 21, ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei va vota în curând noul raportor pentru Moldova. Deputații vor avea de ales între deputatul lituanian Egidius Vareikis și senatorul olandez Tini Cox. Într-un interviu acordat la Strasbourg, corespondentei noastre Iolanda Bădiriță, Cox a spus că una din principalele sale priorități va fi reîntregirea Moldovei. Cox, cunoscut pentru opinia că e nevoie de relații mai bune cu Rusia, a mai spus că acordul de asociere dintre Uniunea și Europeană și Republica Moldova nu este nici în beneficiul cetățenilor moldoveni, nici în cel al cetățenilor Europei, iar președintele Dodon a trebuit să-l renegocieze.
Domnule Cox, ați avut anul trecut o întâlnire la Moscova cu pe atunci candidatul socialiștilor moldoveni la alegerile prezidențiale, domnul Igor Dodon. Între timp a câștigat alegerile și este președintele Republicii Moldova. Ce l-ați sfătuit atunci, în 2016, și de ce v-ați întâlnit la Moscova și nu în altă parte? L-am sfătuit să facă ce poate mai bine ca să câștige alegerile și, după cum se vede, a urmat sfaturile mele. L-am felicitat pe domnul Dodon în noua sa calitate de președinte al Republicii Moldova. Am avut atunci la Moscova o întrevedere foarte bună în care am discutat problemele din Republica Moldova și posibilele soluții. Nu vă întreb întâmplător ce l-ați sfătuit, ci pentru că aș vrea să știu dacă l-ați sfătuit să denunțe sau să renegocieze acordul de asociere cu Uniunea Europeană, acesta fiind unul dintre planurile domnului Dodon, după cum știm cu toții. Ar fi acest lucru bun pentru cetățenii moldoveni, pentru viitorul Moldovei?
As a senator, I voted against the association treaty between Moldova and the European Union because I think it's not to the benefit of the citizens of Moldova. And neither to the benefit of the citizens of the European Union. Nevertheless, the association agreement, we should negotiate with the European Union to see whether there could be improvements made or changes made.
Dar de ce nu este bun pentru cetățenii moldoveni? Acum pot călători fără vize în Uniunea Europeană, pot să-și vândă produsele pe o piață mai mare.
Because as you say, yes, there is a broader market for their products. But what, which products? The problem is that as far as I can see that Moldova will be added to the market of the European Union. That means that it will be the European Union which is going to export goods to Moldova, whereas...
E adevărat, dar ce produse pot să vândă? Moldova va fi adăugată pieței Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că Uniunea Europeană va exporta în Moldova, în timp ce Moldova va avea mari dificultăți să concureze cu produsele sale pe piața europeană. De aceea cred că acest acord de asociere este prea extins, este periculos pentru industrie și pentru locurile de muncă din Moldova. Acesta este motivul pentru care partidul meu a votat împotriva acordului în ambele camere ale Parlamentului olandez. Dar, cum spuneam, acordul este ratificat atât de Uniunea Europeană cât și de Moldova, ca atare președintele Dodon trebuie să negocieze cu Uniunea Europeană.
But I'm sure that the president knows that and he will be wise enough to take into account that his country has ratified this treaty and that he should negotiate with the European Union if he wants to improve it. Or change it.
Ați recomanda același lucru și țării dumneavoastră, Olanda? Bănuiesc că nu toate prevederile tratatului cu Uniunea Europeană sunt pe placul țării dumneavoastră. Și dacă e așa, de ce nu ați renegociat tratatul până acum? Știți că o astfel de abordare a avut Regatul Unit, care a dorit mereu excepții de la tratatul Uniunii Europene și a fost criticat pentru asta.
It's clear that the European Union is in trouble. According to me, because it has overestimated itself, it has grown too quick.
Este clar că Uniunea Europeană are probleme, pentru că s-a supraestimat, a crescut prea repede, prea multe reforme în domeniul economic au avut loc, prea mulți membri au fost adăugați, de aceea este o rezistență în creștere în mai multe state europene la această schimbare. În orice caz, în fiecare stat membru trebuie să aibă loc o discuție despre îmbunătățirea tratatului și a felului în care merg lucrurile în Uniunea Europeană. Această discuție trebuie să aibă loc în Parlament, apoi populația să decidă în cadrul unui referendum. Sper ca și poporul olandez să se facă auzit și sper că Uniunea Europeană va asculta dorințele noastre.
We should put them to the Parliament, then to a referendum and then see how the European Union would be able to listen to the wishes from the Netherlands.
A fost senatorul olandez Tini Cox, intervievat de Iolanda Bădiriță. Acuzat de adversari care încuraja prejudecățile și rasismul, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a condamnat ferm antisemitismul. Într-o declarație despre care corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, ne-a spus că s-a cam lăsat așteptată.
Președintele Trump a caracterizat violența antisemită drept oribilă și s-a angajat să ia măsuri de combatere a extremismului. Șeful executivului american a făcut aceste afirmații în timpul vizitei la recent deschisul Muzeu al Istoriei și Culturii Afroamericane. Aceste afirmații au urmat unor critici că administrația Trump nu a denunțat cu fermitate vandalismul și amenințările la adresa unor instituții evreiești, deși președintele a fost întrebat de cel puțin 2 ori în ultima săptămână în legătură cu atacurile antisemite. Cu câteva ore înainte de declarațiile lui Trump de ieri, fosta sa rivală, Hillary Clinton, i-a cerut președintelui să se pronunțe împotriva antisemitismului după ce 170 de morminte evreiești au fost profanate într-un cimitir din statul Missouri. Amenințările antisemite la adresa comunităților evreiești și centrelor comunitare sunt oribile și foarte dureroase și o rememorare că mai este mult de făcut pentru a dezrădăcina ura și discriminarea și răul, a spus Donald Trump. Aceste afirmații, repetate și în interviuri, în cursul zilei de ieri, se merită să reducă presiunile asupra Casei Albe după ce Donald Trump ratase prilejul să se distanțeze cu claritate de actele de antisemitism și să denunțe amenințările și violența. Cele două mesaje ale lui Clinton și Trump vin după ce Roland Lauder, președintele Congresului Mondial Evreiesc, a spus că antisemitismul este un fapt real și că evreii americani sunt îngrijorați. Luni, organizația evreiești au dat la iveală amenințări cu bombe la centre comunitare evreiești în 11 state, cea de-a patra serie de amenințări de acest fel de la începutul anului. Această situație a întrebat declarații din partea purtătorului de cuvânt al Casei Albe și fiicei domnului Trump, Ivanka, dar mesajele lor nu s-au referit explicit la antisemitism și nu au menționat evrei. Din ianuarie încoace, au fost consemnate 69 de amenințări cu bombe împotriva unor centre evreiești în 27 de state. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Pe măsură ce se apropie alegerile anticipate bulgărești programate pentru sfârșitul lunii martie, tema relațiilor cu Moscova este abordată cu tot mai mare intensitate, așa cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru la Sofia, Petiu Petkov. El a sintetizat analiza agenției de știri Sofiote Media Pool despre transmisiile pentru Bulgaria ale postului finanțat de Kremlin Russia Today.
Televiziunea de stat RT, considerată a fi principalul canal al propagandei Moscovei în străinătate, a pus în cadrul unui vast reportaj întrebare se va apropia din nou Bulgaria de Rusia în domeniul militar. Fapte reale sunt prezentate într-un mod distorsionat, însuțite de o sumedenie de teze și prognoze absurde și de amenințări indirecte. După cum afirmă agenția Sofiota, reportajul reprezintă un amestec clar în treburile interne ale Bulgariei, în scopul de a fi influențată într-o direcție anti-europeană și anti-NATO, campania pentru alegerile anticipate ce vor avea loc pe data de 26 martie. RT își îndreaptă mesajul spre nostalgicii comunismului, care cred că în anii 80 armata Bulgaria a fost o forță regională, iar Bulgaria a avut aliați de nădejde. Între rânduri se subînțelege că Occidentul nu gândește binele țării, iar Rusia o poate sancționa, dar nu o va face în numele tradiționalei prietenii. Canalul rus informează că la 13 ani după aderare la Alianța Nord-Atlantică, în armată bulgară predomină armamentul sovietic. RT speculează cu faptul că Bulgaria a fost nevoită să semneze prin intermediari cu concernul MiG un contract pentru întreținerea avioanelor sale MiG-29. Aceasta după ce tentativa ca reparațiile respective să fie preluate de Polonia a eșuat. Moscova a profitat de dependență totală a aviației militare bulgare de uzinele sale și a oferit condiții avantajoase pentru a elimina concurența Varșoviei, exercitând totodată presiune asupra companiei poloneze respective. Canalul rus a prezentat nou președinte al Bulgariei, Rumen Radev, un general din NATO, absolvent al două Academii Militare Americane, drept un politician responsabil care militează pentru colaborare cu Rusia. Se mai afirmă că în cadrul campaniei sale electorale, Radev a lansat ideea ridicării sancțiunilor europene împotriva Rusiei. Contractul cu MIC este privit drept un prim succes al noului președinte în domeniul militar. Adevărul însă este cu totul altul. Nu Radev, ci guvernul de centru-dreaptă condus de Boyko Borisov a fost nevoit să pregătească acest contract. Radev a fost cel care a lansat varianta poloneză.
A fost Petru Petkov. Ministerul de Externe al Rusiei a respins astăzi ferm acuzația că Moscova s-ar fi implicat într-o tentativă de lovitură de stat în Muntenegru. Potrivit declarației de azi a purtătoarei de cuvânt Maria Zaharova, în opinia Moscovei, asemenea învinuire ar fi parte dintr-o campanie antirusească pusă la cale de autoritățile de la Podgorița. Cum veți auzi în relatarea lui Ștefan Grigoriță, protestul Moscovei vine la puțin timp după ce fostul premier muntenegrean Milo Djukanovic acuzase Rusia de politici destructive în Balcani.
Din păcate, la nivel mondial, afirma fostul prim-ministru al Muntenegrului, relațiile au atins o deteriorare dramatică. Anume, această deteriorare a fost motivul care a făcut să încerce în octombrie 2016, în timpul alegerilor parlamentare, să dea guvernul existent și cu orice preț să instaleze unul nou, care ar fi urmat să fie un guvern marionetă ce va servi interese străine, în special al Rusiei. Așa, ei ar fi putut trimite un mesaj Europei și NATO că nu se pot extinde în Balcani și în altă parte fără consensul Kremlinului. Declarația lui Djukanovic a fost făcută în cadrul unei întâlniri cu susținătorii Partidului Democrat al Socialiștilor din Muntenegru. Comandantul suprem al NATO pentru Europa, generalul Curtis Caparotti, și-a exprimat și el îngrijorarea în privința influenței Rusiei în regiune. Declarația a fost făcută în Kosovo. Văd o activitate a Rusiei în Balcani. Sunt îngrijorat de influența Rusiei în regiune, în special în ceea ce privește mass media, influența politică și altele. Procurorii din Muntenegru au acuzat Rusia și operativii serviciului secret al acesteia că ar fi planificat pe lângă lovitura de stat și asasinarea lui Djukanovic și asalt asupra Parlamentului. În lista acuzaților sunt 20 de persoane, printre care și 2 cetățeni ruși, dați în căutare de autoritățile muntenegrene. Kremlinul a negat de repetate ori orice implicare în ceea ce pretinde partea muntenegreană. Ofițerul de presă al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, a spus că aceste acuzații afectează temelia relațiilor bilaterale dintre cele două state.
Evident, toate acestea afectează grav relațiile ruso-muntenegrene. A început cu tendința autorităților de la Podgorița de a se ancora la NATO. Toate astea sfidând opinia propriilor cetățeni, care nu au fost întrebați ce au de spus în această privință.
Despre cei doi cetățeni ruși dați în căutare a scris anterior și presa din Republica Moldova. Portalul Deschide MD menționa, la începutul lunii februarie 2017, că cei doi ruși implicați în tentativa de puci de la Podgorița ar fi încercat în 2014 să zădărâncească semnarea acordului de asociere al Moldovei cu Uniunea Europeană. Vladimir Popov, una din persoanele date în căutare de autoritățile muntenegrene, s-a aflat în luna mai-iunie 2014 în Republica Moldova, având mai multe întâlniri cu fostul bașcan al Găgăuziei, Mihail Formuzal, și episcopul de Bălți și Fălești, Marchel, planificând acțiuni de destabilizare potrivit mass mediei citate.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Colegii de la Chișinău au contactat-o pentru sumarul de mâine pe Nadia Darie de la portalul ea.md.
M-ați luat cu asalt, așa cum luăm și noi femeile cu asalt, cu foarte multă informație. Nici nu știam despre ce să vă povestesc, cât de multe informații utile, dar și captivante avem pe ea.md. O revistă care vă povestește despre oameni care creează, o meșteriță de coroane, spre exemplu, am descoperit-o astăzi și vă invităm și pe voi să o faceți. O descoperim pe textiera și poeta care a pierdut numărul textelor de cântece pe care le scriem. E vorba despre Radmila Popovici. Ce propun designerii pentru a străluci la o serată mai specială din viața ta, vezi tot pe ea.md la rubrica Fashion și mai jos, unde avem diverse materiale video, o să vezi un trailer și mai multe detalii despre un scurt metraj, un documentar mai bine zis, realizat de Mihai și Nicu Țernă și prezentat zilele acestea la Chișinău.
Aici Radio Europa Liberă.